Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci. Današnja emisija posvećena je koncertu za klavir broj 2 Sergeja Rahmanjinova, a ja sam Maja Čolović-Vasić. Jedan od najomiljenijih kompozitora romantizma, ali može se reći i svih vremena, podjednako značajan i kao dirigent i jedan od vrhunskih pijanista, najsjajnijih virtuoza na početku 20. veka, Rahmanjinov je kao veliki poznavalac klavira napisao niz kompozicija za ovaj instrument, među kojima su i za pijaniste posebno izazovna 4 koncerta. Drugi među njima u C-molu opus 18, jedno od najpoznatijih dela ovog ruskog muzičkog genija, nastao je tokom jeseni 1900. i proleća 1901. godine, u vreme kada je kompozitor imao 27 godina. Bila je to kompozicija koja je potvrdila njegov oporavak nakon depresije u kojoj je bio nekoliko prethodnih godina, nakon loše kritike Simfonije broj 1, završene odmah po završetku Moskovskog konzervatorijuma 1897. Kritičari su delo tada proglasili slabim, pre svega u formalnom smislu, i bili vrlo grubi. U jednom tekstu je čak ostalo zabeleženo: ako postoji konzervatorijum u paklu, tu bi gospodin Rahmanjinov osvojio prvo mesto. Tako je zapravo koncert za klavir označio da je stvaralačka blokada prošla. A ne čudi zato ni podatak da je koncert Rahmanjinov posvetio svom psihijatru, doktoru Nikolaju Dalu, koji mu je hipnozom pomogao da se oporavi. Kompozitor se kasnije prisjećao kako je svakog dana, dok je ležao u polusnu u fotelju u studiju pomenutog doktora, slušao istu hipnotičku formulu: napisat ćeš koncert, radit ćeš sa velikom lakoćom, to će biti odlično. Iako zvuči neverovatno, zaista mi je pomoglo. Do jeseni sam već imao završena 2 stava koncerta. Prisjećao se također Rahmanjinov, koji je najprije napisao 2 posljednja stava koncerta i svirao ih je na kraju godine sa velikim uspehom. Sljedećeg proleća je dodao prvi stav, koncert je odmah postao popularan, publika ga je lako prihvatila i Rahmanjinov je imao hit u rukama. Za mnoge ovo delo predstavlja vrhunac romantičarskog klavirskog koncerta. On posjeduje tehničku briljantnost kao i pregršt emocija koje vas istovremeno čine veselim, raspoloženim, ali ostavljaju i osjećaj praznine. Istovremeno je jedno od najkontemplativnijih i najstrastvenijih dela u čitavoj literaturi. A šta je to što nas privlači ovom intenzivnom i tako upečatljivom koncertu? Svaka nezaboravna fraza, svaka melodijska linija u violončelu i teški akordi u klaviru divno su plasirani kako bi stvorili muzičko remek delo, slažu se muzički stručnjaci, a potvrđuju ljubitelji širom sveta. Uzvišene melodije jedna za drugom izviru prosto teku sa klavira, koji je u, kako se opet često opisuje, u božanskom uzvišenom dijalogu sa orkestrom. Ovo je jedan od onih koncerata u kojima je solista ravnopravni partner orkestarskom ansamblu, ne dominira nad njim. Element koncertantnosti gotovo da izostaje, a tematske veze među stavovima se ostvaruju razradom teško uočljivih motiva. U prvom stavu, koji počinje akordima nalik na zvona, čestom motivu u muzici Rahmanjinova, izostavljena je i kadenca, ali je ona nadomešćena zahtevnim pasažima. Spokojna arpeđa i razloženi akordi karakterišu drugi stav, nežni intermeco zasnovan na jednoj temi. On zapravo donosi razgovor klavira, najpre sa flautom, a zatim sa klarinetom, dok kratki umetnuti skercando prethodi solističkoj deonici, koja pak vodi do završetka stava. Treći stav započinje brzim marševskim ocekom, nakon koga sledi široko razvijena tema u solističkoj deonici. Pojavljuju se motivi prethodnih stavova, sažeti sa novim, ali ipak bliskim tematskim materijalima, trijumfujući u pobedi i snazi volje. Drugi koncert Sergeja Rahmanjinova jedno je od najpopularnijih i najomiljenijih koncertantnih klavirskih dela. A među snimcima koji su se izdvojili tokom godina kao najbolji po oceni kritičara časopisa Gramofon je i snimak Kristijana Cimermana iz 2003. godine sa Bostonskim simfonijskim orkestrom kojim diriguje Seiji Ozawa. Upravo snimak sa tog izdanja Deutsche Gramofona slušamo danas u emisiji Autogram.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, bio je ovo klavirski koncert broj 2, opus 18 u C-molu Sergeja Rahmanjinova. Slušali smo snimak koji je ostvario Kristijan Cimerman uz Bostonski simfonijski orkestar, dirigovao je Seiji Ozawa. 20 godina nakon ovog koncerta nastalo je delo koje ćemo emitovati do kraja današnjeg autograma. To su varijacije na Korelijevu temu, opus 42, svira ih Vladimir Aškenazi. U izvođenju Vladimira Aškenazija slušali ste varijacije na Korelijevu temu opus 42 Sergeja Rahmanjinova u emisiji Autogram, koja je bila posvećena drugom klavirskom koncertu ovog ruskog kompozitora. Emisiju je pripremila Maja Čolović-Vasić.